Li Tirkiyê di rojên dawîn de nirxê dirêvên biyanî li hember lirayê Tirkî careke din bilind bûn. Li gur pêzanînên destpêka roja pêncşemê 1 dolar 8.17 lirayê Tirkî, 1 avro jî 9.59 lirayê Tirkî ye. Aborizan profesör Dr. Veysel Ulusoy li ser sedemên ketina nirxê lirayê Tirkî û bandorên ketina nirxê lirayê Tirkî yên ser aboriya Tirkiyê nirxandinên girîng kirin. Profesör Olusoy diyar kir ku kembuna hilberina berheman û bêkarî, bêbaweriya ser aboriya Tirkiyê û sekna hatina dirêvên germ dibe sedema ketina nirxê lirayê Tirkî û wiha got.
Döviz kurunu etkileyen faktörlerin başında bildiğiniz gibi ekonomik büyüme gelir.
Sedema serekâ bandura kaliter nirxê dirêvan dike mezinbûna aboriya devletane. Li gur pêzanînên fermî Tirkiye sadî 1.8 mezin bû. Li xuya dike ku sedema vê yekê ew e ku enflasyon an xele an ji bi awayekî alîgir hat hesabkirin. Her wiha dengên zêdeyên Tirkiyê û bêdengetiya piyaseyan jî dibe sedema ketina nirxê lirayê Tirkî. Olusoy bi berdewamî destnîşan kir ku piyaseya ket an ji dedebûna bêkariyê li ser mezinbûna aboriyan bandorên herî mezinin û wî ji kardorxistina hin rêvebirên aboriya Tirkiyê jî wiha nirxand.
Yani Merkez Bankası Başkanı'nın sık bir şekilde değiştirilmesi.
Fırcari Guhartına Serüken Banka Anavendi'ye Türkiye, o Guhartına Serüken Sazıya İstatistik'ye Türkiye, Kudina ve Pençer Salon'da Seyceran Hat Guhartın, o Guhartına hem Revebirin Avburiye'ci, hem Ser Avburiye Bebaveri'ye Ançedike, hem Celisler Borsa'nın Türkiye Bandura'nın Krabdike, ku sermayedar nakazın varın Türkiye. We got... Her wiha Profesor Ulusoy tîne ziman ku ji ber ku Tirkiye gelek berhemên xwe ji derveyî welat dikire, bilindbûna nirxê dirêvên biyanî rasterast ser aboriya Tirkiye bandorên xirab çê dike û wiha got.
Öncelikle dış piyasaya ithalata bağlılığı azaltacak ekonomik politikaların hemen gündeme gelmesi.
Bi hilberînan Tirkiye dikare beyneke fırahbistine, bi veyeke ve girede ve politika en girede derbeci varın terikandın. Letene bu gotun anjı nabe, dive devlet ve sektora tayyibe hefkariye bitin. O da piyasayın çandini edece, dive hefkariye devlet u gündiyan esas vere girtin. Profesör Ulusoy her idavici gotku, Deyne derveye Türkiye ye kudinava salek edebi de 200 milyar doların. Uvi diyar kir ku eger politikanın kadi baveri neyin bikarani, aburiyo Türkiye 500 salin dince lisarkova naye. Menbatani, Denge Amerika, İstanbul.